danışır Azadlık Radyosu. Salam. Vaxtıyla saat 20'dir. Son xəbərlərlə studiyada mən Samirə Faiq qızı. Xəbərlərdə. Tel-Əvivdə baş verən intihar partlayışından azı 8 nəfər həlak olub. Onlarla adam yaralanıb. Qatar İranın ardınca Fələstinə 50 milyon dollarlıq yardım göstərəcəyini deyib. ATƏT-in Minsk qrupunun Amerikalı həmsədri Steven Mann'in Bakıya sabaha planlaşdırılan səfəri həftə sonu baş tutacaq. Bunu Amerika səfirliyindən bildiriblər. Benzin bahalaşmayacaq. Sənaye və Energetika Naziri Natiq Əliyev belə deyir. Efirdə xəbərlərdir. Tel-Əvivdə baş verən intihar partlayışından azı 8 nəfər həlak olub və onlarla adam yaralanıb. İki Fələstin yaraqlılar qrupu Əl-Aqsa Şəhidlər Briqadası və İslam Cihadı məsuliyyəti üzərinə götürüblər. İsrailin baş naziri Ehud Olmert deyib ki, İsrail bugünkü partlayışa müvafiq cavab verəcək. Vaşinqtonda Ağ Evin sözçüsü Scott McClellan bu hücumu nifrət oyadan terror aktı adlandırıb. Amma Hamas sözçüsü Sami Əbu Zuhri bunu müdafiə eləyib.
نحن نؤكد على حق شعبنا الفلسطيني في الدفاع عن
Biz Fələstin xalqının özünü müdafiə eləmək hüququna zəmanət veririk. Bu, Fələstin xalqına qarşı aparılan siyanist cinayətlərə qarşı təbii reaksiyadır. Fələstin xalqının özünü qorumaq üçün bütün vasitələrdən istifadə eləmək hüququ var. Bu, Hamas sözçüsü Sami Əbu Zuhridir. Fələstin lideri Mahmud Abbas mülki vətəndaşlara qarşı partlayışı pisləyib. Bugün İsraildə Pasxa bayramı ilə bağlı təhlükəsizlik tədbirləri gücləndirilib. Azadlıq radiosuna qulaq asırsınız, efirdə xəbərlərdir, qayıdaq Azərbaycana. ATƏT-in Minsk qrupunun Amerikalı həmsədri Steven Mann'in Bakıya səfəri zamanı Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin nizamlanmasına dair yeni təkliflər müzakirə olunacaq. Bu haqda Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədiyarov ötən həftə Vaşinqtonda keçirdiyi görüşlərdən sonra deyib, Steven Mann'in həftə sonu Bakıya gələcəyi gözlənilir. Arifə Kazımova xəbər verir.
ABŞ Dövlət Departamentinin Avrasiyada münaqişələr üzrə xüsusi nümayəndəsi ATƏT-in Minsk qrupunun Amerikalı həmsədri Steven Mann'in Bakıya aprelin 18-nə planlaşdırılan səfəri həftə sonu baş tutacaq. Azadlıq Radiosunun qeyri-rəsmi mənbələrdən aldığı məlumatlarda onun artıq Bakıda olduğu bildirilsə də, Birləşmiş Ştatların Bakıdakı səfirliyi bu xəbəri təsdiqləmir. Səfirliyin mətbuat xidmətinin məlumatına görə Steven Mann həftə sonu Azərbaycana səfər edəcək. Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədiyarov aprelin 8-də Vaşinqtonda keçirdiyi görüşlərdən sonra demişdi ki, Birləşmiş Ştatlar ona Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı çox maraqlı təkliflər edib. Azərbaycan bu təkliflərə münasibətini aprelin 18-də Amerikalı səfir Steven Mann'in Bakıya səfərində açıqlayacaq. Steven Mann'dan əvvəl ötən həftə Bakıda olan Minsk qrupunun Fransalı həmsədri Bernard Fassier isə demişdi ki, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin nizamlanması üçün tərəflər çox çətin qərarlar qəbul etməlidir. Onun sözlərinə görə heç bir sülh razılaşması istəkləri tam ödəmir və yeni təklif Azərbaycan və Ermənistanın istəklərinin 80%-nin həyata keçirilməsinə şərait yaradır. Prezident İlham Əliyev isə ötən həftə Şimal-Qərb bölgəsinə səfəri zamanı bildirdi ki, danışıqlar prosesi yeni formatda keçirilir, bu isə Azərbaycanın maraqlarına cavab verir.
Danışıqlar prosesi artıq yeni formatda keçirilir. Bu format ədaləti əks etdirir, Azərbaycanın yeni maraqlarını əks etdirir və Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün tərbası üçün lazımi zəmin yaradır.
Amerikanın Azərbaycandakı səfiri Rino Harniş elə ötən həftə Turan agentliyinə müsahibəsində deyib ki, Vaşinqtonun təklifləri yeni deyil. Ancaq Rino Harniş ümidvar olduğunu bildirib ki, Azərbaycan və Ermənistan xalqları öz liderlərini münaqişənin nizamlanmasında dəstəkləyəcək. Səfir Steven Mann sonuncu dəfə Bakıya martın 14-də ABŞ dövlət katibinin köməkçisi Daniel Firidlə birlikdə səfər edib. Ondan sonra Minsk qrupunun Rusiyalı həmsədri Yuri Mezlyakov Bakıya səfər edəcək. Daha sonra hər üç həmsədrin Moskvada görüşü və bölgəyə birgə səfəri nəzərdə tutulur. Bakıdan Arifə Kazımova.
Danışır Azadlıq Radiosu xəbərlərlə tanışlığı davam etdiririk. Körfəz Ölkələri Əməkdaşlıq Şurasının baş katibi Əbdülrəhman bin Həmad Əl-Atiyə deyib ki, Körfəz Ölkələri İranın nüvə proqramından narahatdılar. O deyir ki, İran nüvə silahına nail olsa bu regionda təhlükəsizlik vəziyyətini dəyişəcək. Cənab Atiyə beynəlxalq ictimaiyyəti İranın nüvə böhranını diplomatik yolla həll eləməyə çağırıb. Eyni zamanda o deyib ki, nüvə enerjisindən dinc məqsədlərlə istifadə eləmək bütün ölkələrin hüququdur. Körfəz Əməkdaşlıq Şurası Səudiyyə Ərəbistanı, Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri, Küveyt, Bəhreyn, Oman və Qatarı birləşdirir. Bugün İsrail'in yeni seçilmiş parlamenti and içib keçmiş başnazir hamıdan çox Knesset'in üzvü olan Şimon Peres deyib ki, İsrail 58 illik tarixi dövründə 5 müharibə yaşayıb, amma demokratiya yolundan heç vaxt dönməyib. Bugün işini davam etdirən Səddam Hüseynin məhkəmə prosesi aprelin 19-una dək təxirə salınıb. Keçmiş İraq lideri və onunla birlikdə mühakimə olunan 7 nəfər 1982-ci ildə Əl-Dücail'də ona qarşı sui-qəsd cəhdinə görə 148 şiə müsəlmanının qətlində təqsirli bilinir. Bugünkü prosesdə əl yazma üzrə ekspertlər şiələrə divan tutmaq barədə göstəriş verən sənəddə Səddamın imzasının olduğunu təsdiq eləyiblər. Qatar Hamasın rəhbərlik elədiyi Fələstin hökumətinə 50 milyon dollarlıq yardım ayıracağını deyib. Bundan bir gün qabaq isə İran Fələstin muxtariyyətinə eyni məbləğdə yardım göstərəcəyini elan eləyib. Amerika və Avropa Birliyi Hamas zorakılığı pisləməyənə dək və İsraili tanımayanə dək Fələstin hökumətinə yardımı dayandırıblar. İsrail isə Fələstinə vergi və gömrük gəlirlərinin köçürülməsini dondurub. Rövşən Rahiboğlu bu barədə ətraflı danışacaq.
İran hökuməti qərb yardımlarının dayandırılması nəticəsində iflas həddinə gələn Fələstin muxtariyyətinə 50 milyon dollar yardım ayırdığını bəyan edib. Muxtariyyətdə hakimiyyətə gələn Hamas Radikal Fələstin hərəkatını Birləşmiş Ştatlar, Avropa Birliyi və İsrail terrorçu təşkilat hesab edirlər. İran hökumətinin həmin qərarını Xarici İşlər Naziri Manuçar Möttəki Tehranda keçirilən konfransda elan etdi. Mənə İranın Fələstin xalqına yardım məqsədi ilə 1 milyon dollar iyanə verməyini elan etmək şərəfi qismət olub. Hamas nümayəndəsi Sami Abu Zuhri Qəzzə şəhərində Fələstin xalqı adından İranın bu hərəkətini alqışlayıb. Biz Hamas hərəkatında İranın Fələstin xalqına maliyyə dəstəyini yüksək qiymətləndiririk. Ərəb və müsəlman xalqlarının dəstəyi Qərbin Fələstin xalqına təzyiqlərinə və İsrailin Fələstin xalqına qarşı təcavüzünə münasibətdə təbii mövqi və təbii reaksiyadır. Dubaydakı Fars Körfəzi Araşdırmalar Mərkəzinin eksperti Mustafa Alani, Qərbin Hamas'ı təcrid etmək səylərinin dolayı nəticəsi olaraq İranın regionda nüfuzu artdığını və bunun nə Qərb nə də Ərəb aləmi üçün şad xəbər olmadığını qeyd edir. Məncə burada əsas məsələ müsəlman həmrəyliyi deyil. Mən bunu İranlıların daha çox strateji qərarı hesab edirəm. Hamas təməlçi sünni hərəkatdır, İran isə təməlçi şiə dövləti. Məncə bu məslək birliyi deyil, söhbət daha çox strateji maraqdan gedir, nəinki dindən. Ötən həftə Fələstin muxtariyyatına təcili maliyyə yardımını vermək niyyətini, habilə Rusiya hökuməti də bəyan etmişdi.
Rövşən Rahiboğlu, Danışır Azadlıq Radiosu efirdə xəbərlərdir. Yeni Fikir Gənclər Birliyinin sədri Ruslan Bəşirlinin, onun müavinləri Ramin Tağıyev ilə Səid Nuri'nin bugün keçirilən məhkəmə prosesində şahidlər dindirilib. Zamində olan Səid Nuri deyir ki, hakim və dövlət ittihamçısı məhkəmədə dindirilən şahidlərə yeni fikirlə əlaqələrinin olub-olmaması təşkilatın maliyyə mənbələri haqqında suallar veriblər. Hakim istintaq dövründə Ruslan Bəşirliyə işgəncə verilməməsini araşdırmaq üçün məhkəməyə Bayıl Təcridxanasının əməkdaşlarını da dəvət edib. Nuri deyir ki, məhkəmənin qapalı keçirilməsinə etiraz edən təqsirləndirilən şəxslər əvvəlki günlərdə olduğu kimi bu gündə dindirmələrdə iştirak eləməyiblər. Onlar vəkillərdən imtina eləsələr də hazırda dövlətin təyin elədiyi vəkillər məhkəmədə müşahidəçi kimi iştirak edir. Məhkəmə prosesi şahidlərin dindirilməsi ilə aprelin 18-də davam eləyəcək. Bugün Bakıda daha bir məhkəmə prosesi keçirilib. Bu ağır cinayətlərə dair işlər üzrə məhkəmədə qanunsuz silahlı qruplaşma yaratmaqda təqsirli bilinən 16 nəfərin məhkəmə işidir. Bu şəxslər arasında Azərbaycan, Rusiya və Türkiyə vətəndaşları var. Arifə Qazımova xəbər verir.
Dəstə üzvlərindən ikisi Arif Hacıyev və Emil Haqverdiyevin ötən ilin iyulunda polis əməkdaşlarına atəş açarkən yaxalandığı bildirilir. Cinayət işi üzrə vəkil Mir İsmail Hadi isə bu şəxslərə qarşı irəli sürülən ittihamlarla razı deyil.
Onlar Çeçenistanda güya gelecekte dövüşecekler adına böyle bir grup adı. Aslında grup da demek olmaz onlara. Ya o Çeçenistan'a onlar yani yardımcı da gönderebilirler. Ne bileyim herbi forma sonra ne bileyim böyle şeyler.
Mir İsmail Hadi. Hemen 16 nefer Cinayet Məcəlləsinin 279. maddəsi. Qanunvericilikdə nəzərdə tutulmayan silahlı birləşmələr yaratmaqda qanunsuz silah gəzdirməkdə ittiham olunur. Proses ağır cinayətlərə dair işlər üzrə məhkəmədə hakim Abid Abdinbəyovun sədrliyi ilə gedir. İş üzrə ittiham sübut olunarsa, onları 15 ilə dək müddətə azadlıqdan məhrum etmə və ya ömürlük azadlıqdan məhrum etmə cəzası gözləyir. Bundan əvvəl də Qarabağ Partizanları adlı qrupa eyni ittihamla iş kəsilib. Bakıdan Arifə Kazımova.
Azadlık Radyosu'nun haber başlıklarını her gün e-maille de alabilirsiniz. Web sayfamızda e-mail ünvanınızı yazın ve gönderin. Size gelen yoklama e-mailine birce defa cevap verenden sonra artık her gün e-maille haber başlıklarımızı alacaksınız. Web sayfamızın ünvanı www.azadlik.org.
Efirdə Azadlıq Radiosunun xəbər buraxılışı da verilişimiz davam edir. Sənaye və Energetika Naziri Natiq Əliyev benzinin qiymətinin bahalaşmayacağını deyib. İqtisadiyyatdakı yeniliklərlə mikrofonda Ülviyə Əsədzadə.
Hökumət hələ ki avtomobil benzininin qiymətini bahalaşdırmağı müzakirə eləmir. Bu, Sənaye və Energetika Naziri Natiq Əliyevin Azadlıq Radiosuna verdiyi məlumatdır.
Hələ ki, belə bir təklif də yoxdur. Tarif şurası heç buna baxmır. Ona görə bu söz söhbət bilmirəm. Bunlar haradan gəlir? Mən hesab edirəm ki, bunlar yalnız bir ara söhbətidir. Ona görə ki, bu təkliflər mütləq və mütləq gərək ümumiyyətlə neft ayırma zavodlarından birinci gəlsin. Onlar gərək əsaslanmalıdır. Nəyə görə, nə üçün, hansı vəziyyətdəyik, buna nə əsas verir ki, bunları qaldırmaq. Və mən hesab edirəm ki, həllik buna heç bir ehtiyac yoxdur.
Sənaye və Energetika Naziri Natiq Əliyev. Ötən həftə yerli mətbuat hökumətdə adını çəkmədiyim mənbələr istinadən yazmışdı ki, benzin bahalaşacaq. Axırıncı dəfə enerji daşıyıcılarından dizelin, məişət qazının bir də kerosinin qiyməti yanvar ayında 2 dəfə qaldırılmışdı. Ekspertlər bu bahalaşmadan daha çox kənd təsərrüfatının ziyan çəkəcəyini deyirdilər. Vergilər Nazirliyi isə kənd təsərrüfatına edilən vergi güzəştlərinin ünvanlı subsidiyalarla, yardımlarla əvəz olunmasını istəyir. Vergilər Naziri Fazil Məmmədov jurnalistlərə deyib ki, dövlət hər il kənd təsərrüfatına 1 trilyon köhnə manatdan, təxminən 220 milyon dollardan çox vergi güzəşti verir. Bu isə kifayət qədər iri məbləğdir. 5 ildir ki, Azərbaycanda kənd təsərrüfatı sektorunda istehsalla məşğul olanlar bircə torpaq vergisi ödəyirlər. 2009-cu ildə hökumətin bu güzəşt üçün verdiyi müddət başa çatır. Güzəştin müddətinin uzadılıb-uzadılmayacağı hökumətin qərarından asılı olacaq. Bakıdan Ülviyyə Əsədzadə.
Danışır Azadlıq Radiosu, indi də kosmosdan bir xəbər. NASA ekspertləri Saturn planeti ətrafındakı dairələrdən birində 4 kiçik peyk aşkar eləyiblər. Amerikanın kosmik agentliyi bildirir ki, bunların diametri 100 metrə yaxındır. Ekspertlər hesab edir ki, planetin ətrafında 10 milyona yaxın bu cür peyklər ola bilər. Amerika və Avropa Birliyinin təhqiqat raketi 2004-cü il iyulun 1-də Saturn sisteminə daxil olub və mini peyklərin şəklini çəkib.
Azadlıq radiosunu Peyk antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi Peyk'də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. Peyk'in adı.
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Vertikal.
Tezlik.
12.226 GHz.
Fek.
3, kəsir 4.
Danışır Azadlıq radiosu və sonda günün xəbərlərini bir daha yada salaq. Tel-Əvivdə baş verən intihar partlayışından azı 8 nəfər həlak olub, onlarla adam yaralanıb. Qatar İranın ardınca Fələstinə 50 milyon dollarlıq yardım göstərəcəyini deyib. ATƏT-in Minsk qrupunun Amerikalı həmsədri Steven Mann'in Bakıya sabaha planlaşdırılan səfəri həftə sonu baş tutacaq. Bunu Amerika səfirliyindən bildiriblər. Benzin bahalaşmayacaq. Sənaye və Energetika Naziri Natiq Əliyev belə deyir. Bu qədər xəbərləri apardım. Mən Samirə Faiqqızı. Azadlıq Radiosunun növbəti xəbər buraxılışı bugün Bakı vaxtı ilə saat 22-də 15:30 AM dalğasında olacaq. Verilişimiz Elxan Nəsiblinin kontekst proqramı ilə davam edir. Elxan, buyur.
Samirə, çox sağ ol. Efirdə Kontekst proqramıdır. Studiyada mən, İlxan Nəsibli. Kontekstin bugünkü buraxılışında. Deputatlığa namizədlər hamını bir yerə yığıb danışmaqdan təhbətək danışmağa keçiblər. Seçki kampaniyasının özəllikləri.
Gün aşırı, hər gün namizədlərin nümayəndələri gəliblər. Əksəriyyəti xalqın narazıçılığını ifadə edən platforma ilə çıxış edirlər. Açığı bu çətinlik yaradır. Camsı bir-birinə bənziyir.
Regionda sülh danışıqları da intensivləşir hərbi təlimlərdə.
Ona görə bu təlimlərdir, odur, budur, hamısı həsəb qızıqlandırma, ondan sonraki psixoloji təsir və danışıqlarda güzəşlərə məcbur etmək. Bundan başqa bir şey deyil.
Sahibkarlığa kömək fondundan bir nəfərə ayrılan kreditin maksimal həddi 3 milyon dollara qaldırılır. Ancaq problem krediti almaqdadır ya miqdarında. Ötən parlament seçkilərində deputatlığa namizədlər seçkiləri meydanlara və ya zallara yığıb hamı ilə birdən danışırdılar. Partiya boş qalan yerlərə namizədlər qapı-qapı düşüb hər bir seçici ilə ayrılıqda danışırlar. Bunu əvvəl niyə eləmirdilər, indi deyiləndə alınırmı? Bütün bunlardan Şahnaz bəylər qızı danışacaq. Mayın 13-ü parlamentə boş qalan 10 yerə təkrar seçkilərdir.
Mən indi Günəşlidə, 31 saylı Suraxanı 2-ci seçki dairəsinin ərazisindəyəm. Namizədlərdən biri öz təbliğat kampaniyasını aparır. Məsələ görüşü gələn seçicilərə yanaşıb, seçki təbliğatının gedişatının onları qani edib etməməsi ilə maraqlanıram. Aydın Sadıqov deyir ki, o seçici kimi öhdəsinə düşən edir.
Mütəmadi olaraq onlara maraqlanırlar ki, xalq öz siyasi iradəsini göstərsin. Biz də öz siyasi iradəmizi göstərmişik. İndi də göstərdi, görürsünüz ki, aşağıda bu küləkli havada.
Seçici Valih Baxşəliyevin qənaətincə, noyabr seçkilərindən fərqli olaraq indi təbliğat sönük aparılır. Söhbət etdiyim digər seçicilər isə platformaların bənzərliyindən, deputatlığa namizədlərin hamısının eyni problemlərə diqqət çəkməsindən, eyni vədləri verməsindən şikayətlənirlər. Seçici Vaqif Musayev dinləyək.
Gün aşırı, hər gün namizədlərin nümayəndələri gəliblər. Əksəriyyəti xalqın narazıçılığını ifadə edən platforma ilə çıxış edirlər. Açığı bu çətinlik yaradır. Camsı bir-birinə bənziyir.
Mağazadan çıxan Evdər xanım Leyla Bayramova isə seçkiyə inanmadığını deyir.
Pravidlivo seçərdə yoxdur, ona görə də heç nəyə inanmıram.
Sən demə gənc nəslin nümayəndələri isə təbliğat zamanı yenilik gözləyirmişlər. Günay Ələskərovaya qulaq asaq.
Belə təmizlik işləri aparılır, abadlıq işləri aparılır.
Bəs platformaların özünü necə qiymətləndirirsiniz?
Yaxşı yox. Yox, nəmin biraz şit alınır ona görə.
Bu seçicilərin dediyidir. Seçki texnoloqu Şəhzad Məmmədli isə hesab edir ki, platformaların, çıxışların bənzərliyi ötən parlament seçkilərində də müşahidə olunurdu.
İdeya yarada bilmirlər. O ideyalarını maraqlı eləyib cəmiyyətə göstərə bilmirlər. Ona görə də onların ideyası, davranışları, danışıqları, o cümlədən plakatları, platformaları bayağı görünür, maraqsız görünür.
Seçki texnoloqu Şəhzad Məmmədli. Ötən seçkilərdən fərqli olaraq bu dəfə deputatlığa namizədlər təbliğatın istiqamətini dəyişdiriblər deyəsən. Onlar əvvəllər məhəllə görüşlərə, kiçik mitinqlərə, televiziya çıxışlarına üstünlük verirdilərsə, bu dəfə seçicilərlə fərdi təmasa meylidir. Az qala qapı-qapı düşüb öz platformalarını açıqlamağa, görəcəkləri işlər haqda vəd verməyə çalışırlar. Əvvəllər az-az istifadə olunan qapı-qapı kampaniyası bu seçkilərdə ən geniş istifadə olunan təbliğat növünə çevrilib. Özüm belə dairələrdən birinin ərazisində, Suraxanda yaşadığımdan bilirəm ki, gün ərzində bir seçicinin qapısı 3 və ya 4 dəfə çalınır. Amma bu da var ki, bəzən bu kampaniyanı xalq xətrin qalmasın deyə aparanlar da var. Misal üçün, qapı vurulur və 14-15 yaşlı bir oğlan. Bu kampaniyanı əksər hallarda elə yeniyetmələr aparır. Tələm-tələsik bukleti verib, namizədin görüşü haqda bilgi verməklə kifayətlənir. Hətta bir dəfə biri telefon və ev ünvanını götürəndən sonra bildirdi ki, axşam bizə zəng vurub, bukleti alıb-almamağımla maraqlanacaqlar. Mən onu burada qeydiyyatda olmadığımı, müvəqqəti yaşadığımı izah etmək istəsəm də, artıq pillələrlə qalxan oğlan eybi yoxdur, dedi. Və ya başqa nümunə, iki qonşunun qapısını eyni anda döyən oğlan bukleti verər-verməz, istəyirsiniz səs verin, istəyirsiniz səs verməyin deyərək sürətlə liftə yönəlir. Seçki texnologu Şirzad Məmmədli deyir ki, kampaniyanın bu cür qurulması naşılıqdan xəbər verir.
Həm də onu göstərir ki, bu adam nə puluna, nə vaxtına, nə də seçicinin diqqətinə maraqlı deyil. O həm seçicini bezdirir, öz pulunu və vaxtını da itirir, öz əleyhinə işləyir.
Şirzad Məmmədli deyir ki, qapı-qapı kampaniyası Azərbaycan üçün yeni texnologiyadır və çoxları onun mahiyyətini başa düşmür. Mütəxəssis izah edir ki, qapı-qapı kampaniyasının məqsədi yalnız evlərə getmək və ya bukletləri təqdim etmək deyil. Şirzad Məmmədli namizədlərin bir səhvinə də diqqət verir. O deyir ki, namizədin nümayəndəsi heç də 36 min seçicinin hamısı ilə görüşməli deyil. Bir neçə ay öncədən 3-4 min seçici müəyyənləşdirməli və təbliğatı da ona hesablanmalıdır. Hərçənd seçicilərdən kampaniyanın gedişatından razı qalanlar da var. Seçici Aydın Sadıqov deyir ki, indi namizədlər daha fəaldılar.
Xalqımızda oyanış var. Qabaqlar xəbərdar olmamışıq bizim deputatımız kimdir, hardan seçilib, necə seçilib?
Yeni Azərbaycan Partiyasının bu dairədə namizədi Əhməd Vəliyevin seçki qərargahının rəhbəri Füzuli Həsənov deyir ki, onlar kampaniya zamanı ən müasir texnologiyalardan istifadə edirlər. Bu görüşlərlə kifayətlənməyib, onların qərargahına gələrək problemlərini bölüşən və ya namizədə dəstək verənlərin sayı isə lap çoxdur. Müsavat Partiyasının 31 saylı Suraxanı 2-ci seçki dairəsindən deputatlığa namizədə Hökümə İbrahimlinin səlahiyyətli nümayəndəsi Ruslan İbrahimbəyli isə deyir ki, hər bir seçici ilə görüşməyə çalışırlar.
Əsasən qadınlarımız fəaldır. Evlərdə qadınlar bizə zəng edirlər. 10 nəfər qadın, 15 nəfər qadın bizim namizədlə görüşür, təcrübə edirlər və biz gedib o görüşlərdə iştirak edirik.
Ruslan İbrahimbəyli.
Namizədin sizə mesajı.
Yaşlıların, cavanların bu seçki kampaniyasına yanaşmasından asılı olmadan ona əsl maraq göstərənsə hələ səs vermə hüququ olmayan uşaqlardır deyəsən.
Şəkillərdən evə aparam hamısı oxuyuram. Panelin azad şəkil aparam hamısına baxırlar.
Deputatlığa namizədlərin təqvim və bukletlərini həvəslə baxan palaçılar indidən bir şuarı əzbər deyirlər. Bakının Günəşli qəsəbəsindən Şahnaz Bəylər qızı.
Sahibkarı isə kredit maraqlandırır, bu barədə bir qədər sonra. İndi isə hərbi təlimlər haqda. Son vaxtlar regionda həm sülh danışıqları intensivləşib, həm də hərbi təlimlər. İndi də Dağlıq Qarabağ hərbi təlim keçirib. Kifayət qədər bahalı olan bu tədbirlərə ehtiyac nədən yaranır? Mikrofonda İlqar Rəsul. İlqar, sülh danışıqları ilə yanaşı hərbi təlimlərin də intensivləşməsi nə ilə bağlıdır? Bu, sülh danışıqlarına təzyiqdir, güc nümayişidir, yoxsa nədir?
Elxan, son vaxtlar regionda hərbi təlimlərin intensivləşməsi və nəhayət Dağlıq Qarabağda belə tədbirlərin keçirilməsi ilə bağlı bəzi hərbi ekspert və politoloqların fikrini öyrəndim. Məsələyə münasibətdə onların fikirləri bir-birindən fərqlidir. Bəzilər bu təlimlərin adi plan üzrə keçirildiyini desə də, erməni tərəfin bu addımının sülh danışıqlarına təzyiq, Azərbaycanı təxribata çəkmək məqsədi daşıdığını deyənlər də az olmadı. Ehtiyatda olan polkovnik leytenant hərbi ekspert Üzeyir Cəfərov deyir ki, hər bir ölkədə ilin sonu növbəti il üçün silahlı qüvvələrin döyüş və təlim hazırlığının səviyyəsinin yoxlanılması məqsədi ilə tədbirlər planı hazırlanır. Belə tədbirlər təkcə Ermənistanda yox, Azərbaycanda da keçirilir. Dağlıq Qarabağda isə həmin təlimləri separatçı qurum yox, Ermənistan keçirir. Çünki oradakı ordu əsasən Ermənistan silahlı qüvvələrindən ibarətdir. Üzeyir Cəfərov hesab edir ki, Qarabağda hərbi təlimlər adi plan əsasında keçirilir. Ancaq onlar daha çox təbliğatı xarakter daşıyır. Cənab Cəfərovun fikrincə, əgər həmin tədbirə Ermənistan Müdafiə Nazirinin müavini və digər yüksək rütbəli hərbiçilər dəvət edilirsə və sonradan onlar kütləvi informasiya vasitələrində Qarabağ ordusunun döyüş hazırlığının çox yüksək olduğunu bildirirlərsə, artıq bu güc nümayiş etdirilməsidir.
Təlimlərə belə deyək də, ictimai diqqət yönəldilirsə, yəni sözsüz ki, bunun güc nümayişi kimi də baxmaq olar və mən ona elə bir qiymət verirəm. Adətən təlimlərə dəvət olunan qonaqlara da, yəni o gücün nümayişi kimi qiymət verilir.
Ekspert əlavə edir ki, son günlər rəsmi Bakıdan müharibə, problemin hərbi yolla həllinə işarə edən bəyanatların səslənməsi qarşı tərəfə adekvat addım atmağa sövq edir. Söhbət etdiyim ekspertlər bildirirlər ki, Azərbaycan ordusu da hər il belə təlimlər keçir. Amma həmin təlimlərə jurnalistlər dəvət edilmədiyi üçün onlar barədə məlumat yayılmır. Əlbəttə, hərbi təlimlərə jurnalistlərin dəvət edilib-edilməməsi ölkənin öz təhlükəsizlik mülahizələri ilə bağlı da ola bilər. Sülh və münaqişələrin həlli mərkəzinin direktoru Elxan Mehdiyev isə deyir ki, Qarabağda keçirilən hərbi təlimlər heç də sülh danışıqlarına təzyiq və ya güc nümayişi deyil. Bu sadəcə əvvəlcədən planlaşdırılmış təlimlərdir. O iddia edir ki, Azərbaycan ordusunda belə təlimlər bir neçə ildən bir keçirilir. Ermənistanda isə hər il müasir ordunun tələb etdiyi təlimlər keçirilir.
Erməni tərəfində bu
ardıcıl surətdə ordunun döyüş hazırlığına xidmət edən bir tədbirlər planıdır və onun sülh danışıqlarından da heç bir asıllığı yoxdur.
Elxan Mehdiyev əlavə edir ki, belə təlimlər ordunun güclənməsini təmin edir. Bu da həmin dövlətin sülh danışıqlarında özünü daha inamlı hiss etməsinə şərait yaradır. Onun fikrincə, Azərbaycanda sonuncu dəfə belə təlim mərhum Prezident Heydər Əliyevin vaxtında 2001-ci ildə keçirilib. Politolog Vəfə Quluzadə isə məsələyə hərbi mütəxəssislərdən bir qədər fərqli yanaşır. Onun fikrincə, Dağlıq Qarabağda keçirilən təlimlər Azərbaycan rəhbərliyinə təzyiq məqsədi daşıyır. Hazırda hər tərəfdən Qarabağ torpaqlarını güzəştə getməsi üçün Bakıya təzyiqlər edilir. Erməni tərəfi də bu hərəkəti ilə Bakının danışıqlarda güzəştə getməsinə nail olmaq istəyir. Politolog Qarabağda təlimlərin keçirilməsində Azərbaycanı qızıqlandıraraq hərbi əməliyyatlara təhrik etmək istəyini də istisna etmir.
Ermənilər müharibə etmək iqtidarında deyillər bizimlə. Və ruslar da onları bizim əleyhimizə göndərə bilməzlər. Müharibəni ruslar başlaya bilməzlər, çünki Amerika maraqlarına toxunurlar. Yalnız bizi provokasiya edib müharibəyə çəksələr, bəli, bizdən bir iki rayonda işğal eləyə bilərlər. Bununla da bizim belimizi sındıra bilərlər. Məsələ bundan ibarətdir. Ona görə bu təlimlərdir, odur, budur, hamısı əsəb qızıqlandırma, ondan sonraki psixoloji təsir və danışıqlarda güzəşlərə məcbur etmək. Bundan başqa bir şey deyil.
Vəfə Quluzadə deyir ki, Azərbaycan bu təxribatlara uymamalı, torpaqlarını azad etməyin tam zamanını gözləməlidir. Milli Məclisin Müdafiə və Təhlükəsizlik Məsələləri Daimi Komissiyasının üzvü Zahid Oruc isə hesab edir ki, Dağlıq Qarabağda keçirilən təlimlər məqsədindən asılı olmayaraq, heç bir halda Azərbaycan rəhbərliyinin sülh danışıqlarına münasibətinə təsir edə bilməz. Bu təlimlər rəsmi Bakıya mesaj ola bilər, ancaq ölkə rəhbərliyinin ona təmkinli yanaşmasının özü də əsassız deyil. Elxan, bir şey də deyim ki, nizamlama prosesinin danışıqlar yolu ilə aparılmasına paralel olaraq indi hərbi müstəvidə aktivliyin artması Minsk qrupu həmsədrlərində narahat edir. Müxtəlif vaxtlarda həmsədrlərin müharibə başlayacağı təqdirdə Azərbaycanın neft gəlirlərinə arxayın olmamasını demələri də bunu təsdiqləyir. Mütəxəssislərin fikrincə danışıqların nəticə verməməsi hərbi aktivliyin hər tərəfdə bir şəkildə özünü biruzə verməsinə şərait yaradır. Və bu, əlbəttə ki, diplomatların narahatçılığını artırır. Fransalı həmsədr Bernard Fassiye Bakıda olarkən, onun da narahatlığı müharibə ilə bağlı dediyi fikirlərdən və əlbəttə ki, ifadə tərzindən açıq-aşkar hiss olunurdu. Konkret ad çəkməsə də Fassiyenin bu məsələdə daha çox rəsmi Bakının bəyanatlarından narazı olduğu aydın hiss edilirdi.
Çox sağ ol İlqar, indi isə kreditlər haqda. Sahibkarlığa kömək fondundan bir dəfəli kreditin ən yuxarı həddi 1 milyon dollar idi. İndi ötən həftə Prezident İlham Əliyev dedi ki, bu hədd qaldırılıb 3 milyon dollar olacaq. Ancaq problem kreditin miqdarındadırmı? Sahibkarlığa kömək fondundan sahibkar krediti ala bilirmi? Kimlər ala bilir reallıqda? Ülviyə Əsədzadənin reportajı.
Bu işlə əlaqədar haradasa bir ilə qədər vaxt sərf elədim, belə demək olarsın. Müəyyən şəxslər qoyuldu əvvəlcə. 7% əslində mən sizə deyim, qeyri-rəsmi mənə demək bank işçisi bir nəfər burada. Dedi ki, 7% ilə verilir. Amma sonra işin maraqlanandan sonra məlum oldu ki, yox. Sadəcə bir formal bir xarakter daşıyır.
Rəşad Allahverdiyev Axstafada sahibkarlıqla məşğul olur. Deyir, biznesini böyütmək üçün düz bir il sahibkarlığa kömək Milli Fondunun müvəkkil banklarına ayaq döyüb. Əvvəlcə ona deyiblər ki, kredit ala bilər, amma sonra banklar hərəsi bir bəhanə ilə kredit verməkdən imtina eləyiblər.
O şaqqa deyirlər də, mən biz sizə burasını da deyim. Hər halda biz yaşadığımız cəmiyyətdə bilirik. Yazılan və yazılmayan qanunlarımız var.
Rəşad Allahverdiyev kimi bütün sahibkarlar krediti ona görə sahibkarlığa kömək Milli Fondundan almaq istəyirlər ki, bu fondun kredit şərtləri Kommersiya Banklarının verdikləri kreditlərdən qat-qat yüngüldür. Məsələn, Kommersiya Bankı krediti öz vəsaiti hesabına 18-20% verirsə, sahibkarlığa kömək Milli Fondunun vəsaiti hesabına illik 7%-dən yuxarı verə bilməz. Keçmiş İqtisadi İnkişaf Naziri Fərhad Əliyevin işi ilə bağlı sahibkarlığa kömək Milli Fondunun da keçmiş sədri Qədir Hüseynov həbs olunub, amma bu yaxınlarda fonda yeni rəhbər təyin olunandan sonra yenidən kreditlərin verilməsinə başlanılıb. Bir neçə gün əvvəl isə Prezident İlham Əliyev dedi ki, bir layihə üçün ayrılan kreditin məbləğinin yuxarı həddi 1 milyon dollardan 3 milyon dollara qədər artırılacaq. Bu isə o deməkdir ki, fonda müraciət edənlərin sayı biraz da artacaq və onların arasında iri sahibkarların sayı çoxalacaq. Tacirlər və İstehsalçılar Birliyinin sədri Sevgim Rəhmanov hesab eləyir ki, dövlətin bir layihə üçün ayırdığı vəsaiti artırması yaxşı haldır. Çünki iri biznes qurmaq istəyənlər indiyə qədər fonddan yararlana bilmirdilər. Amma Sevgim Rəhmanovun fikrincə əsas məsələ həmin vəsaitin xərclənməsinə nəzarət eləməkdir. Tacirlər və İstehsalçılar Birliyinin sədri deyir ki, fondun vəsaitləri tender əsasında paylanmalıdır.
Məsələn, mənim fikrim ondadır ki, layihələr verilsin fonda, fonddan eyni yönümlü, məsəl üçün, məbləğ var ki, 100 milyon bir ildə. Ya həmin sahələr üzrə verildi. Kənd təsərrüfatının inkişafında, məsəl üçün, ayrılıb 70 milyon. Bütün biznes planlar yığılsın, ona spesialistlər baxsınlar, hansıların imkanı var, tenderdən qalib olanlara təklif olunsun banklara ki, banklardan ondan şey versinlər. Amma gizli olanda, şəffaf olmayanda, əlbəttə cürbəcə sözlər ola bilsin ki, o hadisələr yoxdur, amma yenə də şəffaf olmayan hadisələrdə cəmaat min yerə yoza bilər.
Bu, Tacirlər və İstehsalçılar Birliyinin sədri Sevgim Rəhmanovun fikirləridir. Sahibkarlar Şurasının üzvü Azinşaat Holding şirkətinin prezidenti Natiq Şirinzadə də hesab eləyir ki, sahibkarların fonddan yararlanmaqda xeyli problemləri var. Onun da fikrincə burada əsas problemi arada vasitəçil eləyən banklar yaradırlar. Natiq Şirinzadə deyir ki, fondun vəsaitlərindən daha çox sahibkarın yararlanması üçün dövlətin ayırdığı pulu müvəkkil banklar vasitəsilə yox, birbaşa fondun özü vasitəsilə paylamaq daha yaxşı olardı.
Mən elə hesab edirəm ki, Azərbaycanda İnkişaf Bankı, yaxud Yenidən Qurma və İnkişaf Bankı adında bir qurum yaradılmalıdır və o yönəlməlidir ki, və orta sahibkarlığına dəstəyə. Bu sahibkarlığa kömək milli fondunun vəsaitləri hesabına yaradılmalıdır və bu inkişaf birbaşa sahibkarla ünsiyyətdə olmalıdır. Və o müvəkkil banklar öz vəsaitləri ilə bu şeydə iştirak edə bilərlər. Yəni o müvəkkil bankların marağına zərbə olmasın deyə, onlar da təsirçi kimi iştirak edə bilərlər. Günlərim bizdə hansısa maliyyə sektorunun inkişafını təmin eləməklə digər sənayenin ölməsini olmaz ki, yəni maliyyə sektoru inkişaf eləyir, eləsin və artıq banklar da ayaq üstə durur.
Biz Azinşaat Holding şirkətinin prezidenti Natiq Şirinzadəni eşitdik. Bəs görəsən, hökumət bu barədə nə fikirləşir? Sahibkarlığa kömək milli fondunun yeni təyin olunmuş sədri Elçin Zeynalov Nikbindir. Deyir, bundan sonra sahibkarların kredit alması asanlaşacaq. İndi sahibkarlara kreditlər yeni qaydalar əsasında veriləcək. Yeni qaydalara görə sahibkarlara kredit vermək barədə son qərarı əvvəllər olduğu kimi bank yox, fondun yeni yaradılmış müşahidə şurası verəcək.
Sahibkarlarla, belə deyək ki, birbaşa, bilavasitə fondun arasında yaradılan əlaqələr genişləndirilməlidir. Əvvəl banklar vasitəsilə kreditlər ayrılırdı. İndi də, yəni, kreditlər banklar vasitəsilə ayrılacaq. Ola bilər ki, müraciətdə birbaşa fonda olsun. Sahibkarlar arasında.
Elçin Zeynalov onu da deyir ki, yeni qaydalara görə kreditin qaytarılma müddətinin 8 ildən 5 ilə qədər azaldılması da müzakirə olunur. Amma hələ ki, hökumət girova yanaşmanın yumşaldılması və faiz dərəcələrinin aşağı salınması barədə fikirləşmir. Bunu da Elçin Zeynalov deyir. Onun fikrincə, indiki şərtlər məqsədə uyğundur. Sahibkarlığa kömək milli fondu ölkədə qeyri-neft sektorunda sahibkarlığı inkişaf etdirmək üçün yaradılıb. Fond kreditləri illik 7% ilə 8 illiyinə verir. Bu ilin dövlət büdcəsində fond üçün 80 milyon yeni manat nəzərdə tutulub. Bakıdan Ülviyə Əsədzadə.
İndi isə Türkiyəyə keçək. O hansı azərbaycanlıdır ki, müasir türk dilçiliyinin yaranmasında Türkiyədə onu hətta ikinci yerə qoyurlar. Aprelin 17-si Əhməd Cəfəroğlunun anadan olduğu gündür. Mayıs Əlizadənin hazırladığı xüsusi reportajın birinci hissəsinə qulaq asaq.
Rəşid Rəhməti Ərəb Türkiyədə türk filolojisinin qurucusudur. Cəfəroğlu hocam 1939'da profesör olduğu için ona ikinci isim sayıyorum. Yine Türkiye'de Türk filolojisinin kuruluşundaki ikinci önder olarak Ahmet Cəfəroğlu'nu görüyoruz.
İstanbul Üniversitesi Türkiye Araştırmaları İnstitüsü'nün direktörü Profesör Osman Fikri Sertkaya, babam dediği müellimi Profesör Ahmet Cəfəroğlu'nun Türk dilçilik elmi tarihindeki yerini belə təqdim edir. Rəşid Rəhməti Araddan sonra dilçilik sahəsində ikinci professor. 50 illik elmi kariyeri boyunca onlarca kitap, 500'dən çox məqalə yazmış, tərcümələr etmiş və Türkiyənin bir çox aparıcı türkoloqunu yetişdirmiş Profesor Cəfəroğlu, 20 il İstanbul Universiteti Türkiyət Araşdırmaları İnstitutunun direktoru olub. 60-cı illərdə tələbəsi, 5 yanvar 1975-ci ilə qədər asistenti, hazırda isə Türkiyət Araşdırmaları İnstitutunun direktoru olan Osman Fikri Sərtqay ilə söhbətimizi Əhməd Cəfəroğlunun Türkiyət Araşdırmaları İnstitutuna bağışladığı kitabların arasında edirik. Tərcüməyə alınan epizodlar. Dünya türkologiyasının aparıcı nümayəndələrindən biri olan Profesor Əhməd Cəfəroğlu 1899-cu il aprelin 17-sində Gəncədə anadan olub. İbtidasını Səmərqənddə, orta təhsilini isə Gəncədə alıb. 1918-ci ildə Azərbaycana gələn Qafqaz İslam ordusuna yazılıb və Bakının azad edilməsi uğrunda döyüşlərdə iştirak edib. 1919-cu ildə Bakı Dövlət Universitetinin Şərqşünaslıq Fakültəsinə daxil olub, ancaq Sovet ordusunun Azərbaycanı işğal etməsindən sonra İstanbula gələrək 1924-cü ildə İstanbul Universitetinin Ədəbiyyat Fakültəsini bitirib. Almaniya Xarici İşlər Nazirliyinin verdiyi təqaüdlə 1925-ci ildə bu ölkəyə gedən Əhməd Cəfəroğlu Berlin və Breslas Universitetlərində türk təhsilini davam etdirib. Əhməd Cəfəroğlu 15 may 1929-cu ildə Breslas Universitetinin Elmi Şurasında Gəncə ləhcəsində 75 Azərbaycan bayatı türküsü bir dilçilik araşdırması mövzusunda doktorluq dissertasiyası müdafiə edib. Həmin il Türkiyəyə qayıdan Əhməd Cəfəroğlu İstanbul Universitetində dosent, 1938-ci ildən isə professor olub. Məşhur alim, akademik Məhəmməd Fuad Köprülünün 1946-cı ildə siyasətə atılmasından sonra professor Əhməd Cəfəroğlu İstanbul Universiteti Türk Dili Tarixi Kafedrasının müdürü vəzifəsinə seçilib. Türk Dil Kurumu yaradılarkən, kurumun həqiqi üzvü seçilən professor Cəfəroğlu, bir çox xarici akademiyanın həqiqi və müxbir üzvü olmaqla yanaşı, 1955-ci ildən ömrünün sonuna qədər İstanbul Universiteti Türkiyət Araşdırmaları İnstitutunun direktoru olub. 20-ci illərin axırı 30-cu illərin əvvəllərində çıxan Yeni Qafqaziya, Azəri Türk jurnalları və Azərbaycan yurt bilgisi məcmualərində Əhməd Cəfəroğlunun elmi publisistik məqalələri və tərcümələrinin çap edildiyini görürük. Professor Cəfəroğlunun dilçilik sahəsindəki əsərləri bu mövzuları əhatə etmişdir. Türk dil tarixi, əski türk ləhcə və şivələri, türk onomastikası, Azərbaycan dili və ədəbiyyatı, dialektologiyası, Anadolu türkçəsi və dialektologiyası, türk qövmlərinin dili və s. Türkologiyanın bu sahələrinin çoxunda Profesor Əhməd Cəfəroğlu yeni cığır açmaqla birlikdə Anadolunu qarış-qarış dolaşaraq türk şivələrinin dialektologiyası adlı 10 ciltlik kitab yazmışdır. Tələbəsi Osman Fikri Sərtqaya Profesor Əhməd Cəfəroğlunun türk dialektologiyasına dair bu əsərini Mahmud Kaşxarlı və Wilhelm Radlovun türk dillərinin müqayisəli dialektologiyasına həsr edilmiş kitablarından sonra yazılmış 3-cü fundamental tədqiqat kimi təqdim edir.
Yəni, şimdi səyyahlara bakarsak, 3 tane dil səyyahı var. Birincisi Kaşqarlı Mahmud, ikincisi Radlov, üçüncüsü Cəfəroğlu. Dolayısıyla Cəfəroğlu'na Anadolu'nun Kaşgarlı Mahmud'u, Anadolu'nun Wilhelm Radloff'u diyebiliriz. Yaptığı iş onlarla eşdeğerdir. Bu onun Anadolu dialektolojisine olan derin hizmetidir.
Bizimle sohbetinde Profesör Sertkaya deyir ki, 15 yıl evvel Amerika'dan bir alim bize Anadolu lehçelerini öğrenmek məqsədilə Cəfəroğlu'dan 50 yıl sonra adlı layihə təqdim etdi. Biz layihəni təsdiq etdik və Amerikalı alimin araşdırmaları Profesor Cəfəroğlunun türk dilinin dialektologiyası ilə bağlı əsərlərinin bütün dövrlər üçün aktual olduğunu bir daha təsdiqlədi. Dünya türkologiyasının önəmli simalarından biri olan Profesor Əhməd Cəfəroğlu Sovet mətbuatında hansı təhqirlərə məruz qalırdı? 5 yanvar 1975-ci ildə öləndə Bakı Dövlət Universitetinin auditoriyasında Cəfərov familiyalı dilçi alim Əhməd Cəfəroğlu ilə qohumluğunuz varmı sualına qorxu və dəhşət içində necə yox cavabı verirdi. İstiklala qovuşması üçün mübarizəsini əsirgəmədiyi Azərbaycanı 60-cı illərdə imkan yaransa da niyə görmək istəmədi? Gələn verilişimizdə Mayis Əlizadə, Azadlıq Radiosu İstanbul, Türkiyə.
İndi isə İrandan gələn xəbərlər mikrofonda İnsaf Əli Hidayətdir.
Bugünləri rəsmi olaraq hududən neçə illərdən sonra rəsmi olaraq İran məqamları 13.000 AIDS xəstəsinin İranda olmağından xəbər verdilər. Səhiyyə Nazirliyinin Mərizliklər və Xəstəliklər Mərkəzinin rəisi dedi ki, 27 gün bundan qabaqdan, yəni bu bayramdan sonra əvvəlinci günəcən keçən ildən, yəni bir ildə 13.040 xəstə AIDS xəstəsi yanılxuşu İran məmləkətinin başa başında rəsmi olaraq tanınıblar. Bu rəsmi məqamın dediyinə görə 3 ay Noruz bayramından qabaq ya keçən ilin Azər ayında İranda 12.557 AIDS xəstəsi tanınmışdı. Yəni 3 ayda 483 yeni və təzə AIDS mərizi tanınıbdı. Həmin məqam dedi ki, AIDS xəstələrinin sayı keçən ildə də o birisi illərə tay, qabaqçı illərə tay çoxalırdı. Amma sürəti və hizi azalmışdı. Niyə azalmasından hələ xəbər yoxdur. Amma tezlikdə söz verdi ki, tezlikdə azalmanın azalma ilə nə ilgili xəbərlər var, hamısını elam eləsin. Amma bu ilgili əsli mövzu, o azalmanın illəti budur ki, Əhmədinəcəd prezident olandan sonra yenə də bu xəstəliyə bir növ ideolojik baxmaqlar bahis olur ki, insanlar öz xəstəliyin gedib elan etmək, dövləti demək və onlardan hətta kömək almaq bu xəstəliyi özlərinə yavaşlatdırmaq və hesab əziyyətin azarını azaltmaq üçün qorxu vəziyyəsindir. Bu halda bir müddət qabaqlıqda da həmin Səhət Vəzirliyinin səlamət müavini demişdi ki, İranda rəsmi olan və qeyd olan amarlara ya istatiklərə baxaraq, demək olar ki, İranda 50 min ilə 60 min arasında AIDS xəstəsi var, amma onların ən çoxu tanınmır. Bu bir vaqiyyətdir, İranda hər nə rəsmi məqam versələr, amar versələr, rəqəm versələr, onu məmudən jurnalistlər dördə zərb elərlər, çarpallar dördə və ondan bir ədəd çıxadırlar. Niyə ki, bu rəsmi amarlar İranda 4 qat zəifləşər, yəni 4 qat gizlədərlər ki, görsətməsinlər ki, xalqa nə var. Ona görə də bu birinci dəfə olaraq bu məqam deyibdir ki, yəni özü ilə çarpıb dördə və deyib 50 min ilə 60 min arasında İranda AIDS xəstəsi var. Amma indi gəlsək Azərbaycana, zahirən eyni məqamlar deyiblər ki, Təbrizdə də Şərqi Azərbaycanda 120 AIDS xəstəsi mərizi bu ilədən can veribdir. Ölüblər və 120-si diridir. Bunlar yaşlılar, amma bunların ən çoxu narkotik maddələrdən istifadə edən insanlardır ki, bir neçə nəfərlə bir iğnədən istifadə edirlər və hamı öz damarına o narkotik maddəni vurandan sonra çıxadır, o birisinin damarına vururlar. Və beləliklə, birinci dəfə Azərbaycanda da rəs açıldı ki, Şərqi Azərbaycanda da AIDS-in xətəri çox yuxarıymış.
İnsaf Əli, başqa nə xəbər var?
Başqa xəbərimiz budur ki, ermənilərlə Aşuri Cilulu adlı bir qrupu 1918-də Urmiyə və Səlmaz şəhərlərində deyilir ki, 100 minə yaxın Azərbaycanlı orada qətliam etmişlər. Bunun əvvəlində dəfə olaraq bu 100 ilə yaxında icazə verildi ki, Urmiyə şəhərində bir konferans bərpa oldu. Bu konferansı da danışmənlər, bilicilər, tarixçilər, Azərbaycana maraqlı olan insanlar danışdılar. Bu konferansın adı Bakı-Azərbaycan Birinci Dünya Savaşında idi. Bu 3 saatlik konferansda Azərbaycan maraqları iştirak etmişdilər. Günlər ondan əvvəl də qazetlərdə məlumat yayılmışdı. Qələm sahiblərindən və ustalardan işlənmişdi ki, öz məqalələrin bu hadisiyə görə bu konferansa göndərsinlər. Bu konferansı da Sevinç qrupu və Bilim Yolu bərpa etmişdir. Məqalə sahiblərinin huzuru ilə bu konferans başlandı və Səməd Sərdarniyə Azərbaycanın böyük tarixçisi və yazarıdır, Cilulu tarixi və ermənilərin Azərbaycan şəhərlərindəki cinayətləri adlı məqaləsini oxudu. Sonra döşdür Cəmal Ayrımlı da öz məqaləsində Cilulu faciəsinin tapılmasının təməllərin açdı və bu faciənin bəslənməsinə işarələr etdi. Ha belə bu məqalədə xarici məmləkətlərin ermənilərə köməkləri və onları silahlandırmağı da açıqladı.
İnsaf Əli, orada hamı imkan verdilərmi öz araşdırmalarını deyə bilsin?
Xeyr, bura qabaqdan söz verilmişdi ki, bir tədad məqalələr də burada oxunacaq, hətta onların adı gəlmişdi, amma təəssüflə onlara icazə verilmədi oxunsunlar. O cümlədən xanım Zöhrə Vəfayinin, Hüseyn Feyzullahi Vəhidin və Yusuf Behnəhmin cənablarının da məqalələri burada oxunma vədə verilmişdi, amma qoymadılar oxunmasını. Bunun illətində də dedilər ki, zahirən İranın rəsmi məqamları ya ustanın rəsmi məqamları bu məqalələrin oxunmalına icazə verməyiblər.
Çox sağ ol, İnsaf Əli. Kontekst proqramı burada başa çatdı. Azadlıq Radiosunun verilişi isə Azərbaycan şəkillərindən başa çatır.
Kurbanına kalmasın, yemeğe takılmasın.
Əvvəllər belə oxuyardılar. Qubanın ağalması, yeməyə dağalması. İndi isə ötən həftə oldum Qubada və gördüm ki, orada əvvəlki illərə görə çox şey dəyişib. Hətta Qubanın ağalması mahnısını da indi başqa cür oxumaq olar. Həqiqətə uyğun olsun deyə. Qubanın ağalması, var idi ağalması. Palmit gələndən sonra qalmayıb dağalması. Bunu əslində mən Quba rayon kənd təsərrüfat idarəsində deyirlər. İdarənin baş məsləhətçisi Feruz Hüseynov deyir ki, qərbdən gətirilən palmit tipli daha iri və rəngli sortlar Qubanın əski, ağalma sortlarını bağlardan sıxışdırıb çıxarır.
Qubanın ağalması elə o Qubanın qədim alma sortlarıdır. O sortlar demək olar ki, çox təəssüf ki, sıradan çıxır. Yəni o qərbdən gələn bu palmit sort deyil, yəni o palmit formalı almalar bizim yerli almalar sıxışdırıb çıxarır. Amma bizim yerli sarıtuşdur, bilflordur, cirhacıdır, qızıləhmədidir. Bu demək olar ki, təqinib gedir.
Eyni şeyi bazarda alma satanlar da deyir. Çörək pulu almadan çıxan satıcılar ağ almanın bilflor sortu alma olduğunu deyirlər. Onların sözlərinə görə ilin ancaq 2 ayında, o da yay aylarında bu almanı tapmaq olar. Amma yay alması olduğundan soyuğa və nəmişliyə dözməyən ağ almanı uzun müddət saxlamaq ya da uzaq yerlərə göndərmək sərf eləmir. Yeri gəlmişkən Qubada almanın qiymətləri Bakıdan azca ucuz olardı.
Burada var 5-ə var, 4-ə var, 6-ə var.
Məsələn, o Qubanın ağalması deyirlər, o hası almayı deyirlər.
Bir daha yoxdur.
Ha? Yoxdur, o hası sortdur.
Bu bir pul deyil, bir pul hasıdır, bir pul. İndi yoxdur, bir iki ay olur, alma dərin vaxtı.
Ha, bu bizlər hamısı gəlmə sortdur, ya yerli almalar?
Hamısı yerli, ya bunlar, sonrasında bunlar soğuğa davamlı qalır kişiləri.
Qiymətlərdən söz düşmüşkən, Qubada həm bazarda, həm də mağazalarda istər yerli ərzaqların, istərsə də gətirilmə malların qiymətləri elə Bakıdakı kimi idi. Hətta bəzi ərzaq məhsulları Bakıdan da bahaydı. Məsələn, ət 20-25 min manat arasındaydı və bütün satıcılar alverin zəif olmasından gileylənirdilər.
Alver bizim fərdir. Bir gün məsələ olur, bir gün olmur, bir gün 3 gün bir ömür zəif olur, ölür. Bax, şey, heç adam əbi ki, küsədə adam olmur, Hər vaxt olur ki, yaxşı günü olur. Hər vaxt olur, görsə, heç olmur.
Bəs o sezon vaxtı gedgəl vaxtında alver olur?
Sezon vaxtı da görsən ki, 3 dənə dükkan açılır burada. 3 dənə dükkanda burada gəlsən deyən cəmaatımız da ki, məsələn, azdır. Bazar deyək ki, deyəm ki, 100 dənə dükkanda 2 dənə olar açılır. 3 dənə dükkanda məsələn, bax, buna girib, ona girib, görsən tanışdır, ora deyər, tanışdır, gəlin bura girin. Məsələn, bura girməyən gəlir, ora girir. Görsən ki, tək olsa alver olar, yaxşı alver olar. Tək olsa, 3 dənə deyək, alver zəifdir. 80 şıvan, 90 şıvan alverdir. Yadında mı?
Qubada qiymətlərin artmağından ən çox gileylənən pensiyaçılar idi. 70-80 yaşlarında pensiyalarının dolanışıqlarına çatmaması ilə barışmayıb, hələ də iş güclə məşğul olanlarını da gördüm, çayxanada nərtaxta ya domino oynayıb, Əsədullah kişi kimi köhnə vaxtlarını yadına salıb kök sötürənləri də.
Çilingər işləmişəm, məşğum işləmişəm, partkom işləmişəm, tüz işləmişəm. Bu da qardaş deyim, mənim xocalığım. Bu da mənim dövlətə elədiyim xidmətin nəticəsi. İndi göyə 2 şirvan yarım artıracaq, elədir. Bu olacaq 15 şirvan. Ondan qabağa bazar qalxıb. Elədir. Yaxşı, bu bazarla, bu 2 şirvan yarıma bu bahacılıqla nə edəyəsən? Ad da çıxır ki, göyə ki, pensiyacılar pensiya artırıb, xalqı rifah halı yaxşılaşır. Bu nə rifah halı yaxşılaşar?
Yeri gəlmişkən, Qubada orta yaşlılara baxanda gənclər və qocalar danışmağa daha meyilli idilər. 75 yaşına təcrübə keçən Köroğlu dayı, maşallah, elə gümrah idi ki, ona baba yox, dayı demək daha düzgün olardı. İndi taksi işlətməklə pensiyasının azlığını kompensasiya edən Köroğlu dayı, mənə lap cavanlığından, toyundan da danışdı.
Bundan qabağa öylənəndə qızı görmürdü.
Siz hatta özünüz görmüşdünüz?
Məhən, biz bir eyvanda olmuşuq, biz sərə. Həm. Bağ işləri və necə olmuşuz, biri-birimizi sövmüş, hələrəm onu da öyrənmiş. İndi hələ də ya qardaş, indi açıqdır, deyəla. O vaxtı belə idi də qardaş, səndən araq yox idi. Müslümançılıq idi, aş pişərdi, cəmaati çağırardılar, toya gələrdi. O qazan üstü ki, pul yığılardı, onu aşbaz götürərdi. Məsəl üçün, mən töyləmişəm, mən onu almırdım. Şəhə, süfrə sərirdi. O vaxtı da böyük cahırlığı, böyük atın 10 mat idi. Aş pişirən yığışdırıb, nə baxdı, nə çıxıb ona qalırdı. Çalğı çalan da, daşıb, Daşmır, gel. Toydan ne yığıldı bu durumlar. Yaşayış bak belli yok, belliydi. Şimdi de şükür Allah'a değil orada.
Yaşı 70'i aklayan başka bir Qubalı gənci isə, daha doğrusu Qubalı qızını isə bazarda gördüm. Söz verdiyim üçün adını çəkməyəcəm, amma onunla söhbətdə məlum oldu ki, əvvəllər bu yerlərdə qızı 15 yaşına çatar çatmaz ərə vermək dəbiymiş.
Özüm Qubalı qızı, 50 ildir birinci növbət kəntində oluram. Hə. Özümü də 70 yaşı var, anayam.
Nəvələriniz var?
8 nəvəm var.
Ay maşallah.
9 nəticəm var.
Maşallah.
Sən də görəsən o günlər olsun.
Tez evləndirmişsiniz də uşaqları
onlar? 7-ci sinifdən gitmişəm.
Özünüz 7-ci sinifdən?
Mən özüm. Uşaqlarımı da əsgərlikdə gələn kimi evləndirmişəm.
Bu 7-dən gedəndə belə deyək də özünüz istəyib getmişsiniz ya verib?
Elə istəyib getmişəm ki, lap yaxşı. Bəbə qurban yazarsan, ha?
Gələsər dağda.
Yaşı 70-i keçsə də hələ cavan qalmağın sirrini Quba şəhərindən çıxıb dağlara qalxanda anladım. Baba dağın ətəklərindəki meşələr, Qudyal çay, Vəlvələ çay, bulaq suyu, dağ havası adamı elə məst edir ki, heç geriyə qayıtmaq istəmirsən. Elə yay aylarında Bakıdan minlərlə adamı dünyanın pulunu töküb bura gəlməyə vadar edən də buraların təbiətidir. Qubadakı istirahət zonalarından rayon mərkəzinə ən yaxını Qəçreşdir. Qəçreş kəndinə çatana qədər meşənin içində yalan olmasın. 20-yə yaxın istirahət mərkəzi var. Aralarında bahalısı da var, ucuzu da. Kəndin özü isə bir başqa aləmdir. Yaşı 100-ü keçən nənələr və babalar burada çoxdur. Amma nədənsə kənd əhli, zarafatçı olsa da, yaşlılarına nişan vermədilər. Heç özləri də danışmadılar. Dedilər nə danışaq, hava ilə dolanırıq, günəşdən də, yağışdan da xeyir görürük.
Arada belə yağış yağanda.
Aha, pul da yağır.
Allah verdi olsun.
Allah verəndən inşallah.
Aç ağzını da.
Yaxşı, mənə bir şey deyim. Burada bir yəni yaxşı yaşlı nənə ilə baba hardan tapım?
Vallah bu kənddə 50 yaşdan yuxarı nənə baba saxlamaq olmaz. Mənə o yanına da 102 yaşı var onun. Biz də bələdiyyədir.
Yapar da, nə olacaq ki? Nənəylə söhbət eləmək istəyirəm də.
O, yaxınlarda bizim qonşumuzda var idi, 1885-ci ildən idi.
Aha.
Gəldilər, çəkdilər bura televiziyaya. Bir həftə yaşamaları var. Çox çıxar. Aparım onu.
Yaxşı qardaş, oldu.
Qardaş, qonağımız ol.
Yox, sağ ol da.
Gəldilər ki, heç kəssən bir kəlbətdən özür üçün. Qonağımız ola bilərsən.
Yaxşı ki, kəndin cavanları böyükləri kimi deyildi. Yaşı 15-16 arasındakı kənd uşaqları elə yaxındakı iş yerlərindən, restoran, istirahət mərkəzindən gəlirdilər. Odur ki, əvvəlcə elə işdən danışdıq.
Nə vaxt olurdu yaxşı klientlər?
İyun, iyun ayda.
Neçə qalmaq olur, məsələn, götürə bir günə? Nə bilmək? Bax, sənin işlədiyin yerdə.
Bax, indi bizdə 100 dolar var, 10 şirvan var.
Burada ancaq istirahət yox, torpaq da bahadır. Ölkə prezidenti üçün də Qəçreşdən biraz yuxarıda istirahət mərkəzi tikildiyindən buranın yolu da düzəlib. Torpağın qiyməti də qalxıb, mənzərəsinə və tikintiyə yararlılığına görə torpağın bir sotunun qiyməti 2000 dollardan 10.000 dollara qədər çatıb. Düzdür, torpağın bağlaşması buradakı gənclərin gündəlik həyatına elə də təsir eləmir. Həmişəki kimi səhər məktəb, sonra iş.
Səhər durur oğlan, məktəbə gedir. Məktəbdən çıxıb da işə gedir o. İşdə işləyirəm, burada restoranda işləyirəm. Restorandan çıxıb gedirəm ev mənə başqa. Nə deyə bilərəm?
Başqa boş vaxt keçirmək üçün. Bir yer var burada məsələn.
Var, var. Lap elə pis yerlərdir, özümüz də istəmir o. Məsələn, bu diskoteqadır, nə bilim, filan peşməkan.
Elə yerlər
var? Yox, yox, bunları özümüz də istəmir olmaq. Prost indi uşaqlar üçün yığışıb söhbət eləməyə, zaten mənim yerimiz var, yaxşıdır.
Və bir də məktəb qutarından sonra nə işlə məşğul olmaqsınız sizə?
Məktəb qutarından sonra indi Allah bilə, mən nə bilim. Əskərlik birinci növbədə ola bilər. Əskərlikdir. Sonra indi əskərlikdən gəlib işləyəcək, nəyəcək, Allah bizdə deyil ki,
vallahi. Bir də, məsələn, istədiyin qızlar, burada məsələn, kətdə nəfərdir bu evlənmək? Özün istəyib evlənirsən ya evdəkilər evlənir?
Əlbəttə ki, özün istəyirsən. Bu indi 41-45 dəqiqə indi evdəkilər istəyir, sən evlənirsən, mecbur, yox. Özün istəyirsən, özün də evlənirsən.
Burada neçə yaşında evlənirlər?
Neçə yaşında deyəndə, əlisi var 20 yaşda. İmkana baxır, vardır, imkana.
Qəçirişə gedən yolla 2-3 saatda yolu davam etdirməyə səbri çatanlar Xınalıq kəndinə gedib çatar. Deyirlər, oralarda torpaq qırmızı olduğundan kəndin adı Xınalıq olub. Xınalığa qalxmasam da kəndin bir sakinini tapa bildim və həm özlərinin, həm də bəzi alimlərin dediyinə görə dünyada bənzəri olmayan dilləri haqqında Soruşdum da.
Xoş qalın, xoş qalın. Salam əleyküm, xoş qalın. Bizim dilə oxşar dil yoxdur. Hesab ilə dünyada yedini dildir ki, bu dilə oxşar dil yox. Amma qaldı ki, bizim dildə məsələn mənalar var ki, çox məna verir. Məsələn, ink. İnk bizdə məsəl üçün hələ deyək ki, ink sümüqə deyirik, sonra sicimə ink deyirik, sonra səkkizə ink deyirik, səkkiz ink gəlir. Başa, bir sözün neçə mənası var bizdə. Onu mən başa düşə bilərəm ki, məsələn deyirsən ki, ink çıxar. İnk çıxar yəni ki, sicimi gətir demək. Deyirsən, ink manat nə? İnk, yəni səkkiz manat ver. İşlənəndə o bilinir ki, nə deyirsən, nə başa düşürsən, nə edimeyiz. Geldi ömrümün gençlik illeri,
ah nə şadam mən. Dağlar, daşlar, təbiət nə qədər ləzzət eləsə də, Qubanın mərkəzinə dönməli oldum. Bu dəfə qabağıma çıxan taksi sürücüsü cavan oğlan idi. Dediyinə görə əvvəllər Rusiyada alver eləyib, indisə qayıdıb Qubaya. Mövsüm vaxtı alma alıb satır, bekarçılıq olanda taksi sürür.
Qubadanın oğlan hər yerdə Qubadanın. Fikrim var Qubada qalma, ya harası?
Mən Qubada qalma.
Qubada qalma.
Qubada yaşamışam, Qubada böyümüşəm. Qubalı balasıyam, Qubada qalasıyam.
Cavan olduğu üçün ondan Qubadakı gənclərin həyatı haqqında da bəzi şeylər öyrəndim. Məsələn, indi qız oğlan burada necə tanış olur, harada görüşürlər filan.
Qızla görüşmək üçün bir dəqiqə çift telefonlar çıxır, müasir dövrdür. Telefon nömrəsini götürsən, sən gidib tanış olursan, sonra müəyyən bir yer seçirsən, o yerdə görüşürsən.
Demək, Qubadakı gənclərin də Bakıdakı kimi Targova adı verdikləri bir küçə var və gənclərin görüş yeri də bu küçə imiş. Həmin Targovda ya havanın biraz tutulması üzündən, ya da hələ axşam düşmədiyi üçün görüşənləri tapa bilmədim. Amma müştəri gözləyən 15 ilin bərbəri ilə Qubalı gənclərin saç süzümlərindən danışdıq.
Nə vaxtdan?
15 ildir.
15 ildir. 15 ildə bu Kriçoskalarda zadda nələr dəyişib? Bax Qubada.
Çox dəyişib.
Çox dəyişib.
Əvvəl uzun saxlayırdılar, indi biraz qısaldırlar. Qısa karotki olub da Rus.
İndi oğlanlar çox fikir verir özlərinə bilir.
İndi artistləri görüb olay kimi saxlamaq istəyirlər. Uzun saxlayan var, lap karotki saxlayan var.
Öhdəsindən gəlmək olur.
Bələ də, nə təsirlərlə edir.
Gündə nə qədər, məsələn, klient yola verə bilirsən?
Hər kəsən öz klienti var bilər, əvvəl kimi deyil. Hər kəsən öz klienti gözləyir, yola verir üçün. Burada mən vaxtı qeymət danışmıram, istəyən verir, nə verir, verir.
Nə qədər verir, məsələn?
Bakıdan çox ucuzdur bura.
Məsələn, 140 var, bir də 2 saat rəqdir.
Verən var, belə 2 şirvanı verən var, ikisinə. 1 şirvanı verən var.
Elə söhbət eləyən vaxtı azan səsi eşitdim. Dedilər, səs yaxınlıqdakı Ərdəbil məscidindən gəlir. Məscidin üstündəki yazılara görə bu bina ötən əsrin 40-cı illərində tikilib və yolüstü öyrəndim ki, məscidi Cənubi Azərbaycandakı Pişəvəri hərəkatından sonra Sovet Azərbaycanına pənah gətirən Ərdəbillər bir neçə günə tikib.
Mən elə rəvayətə görə eşitmişəm ki, İranlılar gəliblər bura, bu məscidi binəsini atıblar. Cəmaat da kömək eləyiblər, bu məscidi tikiblər. Bizdə çay daşı, çaydan gör nə var da adamlar bir-bir verə daşları, gəlib üstəyə çıxıb üstə hörüb, belənə tikili bura.
Ərdəbil məscidi ilə bir yerdə Qubada 4 məscid var və bir də sinagog, yəni Yəhudi məscidi. Qubada Yəhudilər 18-ci əsrin Quba xanı Fətəli xanın atasının vaxtından 300 ilə yaxındır ki, məskunlaşıblar. Qubadan Qusara gedən yolun üstündə, Qudyal çayın o biri sahilində, Krasnaya Slabada, Qırmızı qəsəbə yerləşir. Qəsəbə balaca olsa da, evlərin təmtəraqlı olması, bahalı maşınlar, təmizliyi və özünə məxsus qayda qanunu ilə seçilir. Qəsəbənin milliyyətcə yahudi olan axsaqqalları, Qubaya köç salınan 300 il ərzində heç vaxt ayrı seçkili ilə üzləşmədiklərini deyirlər.
Yox, olmuyor. Bu nə şeylə, 300 ildə bizdə ayrı seçkili olmuyor.
Bizdə ayrı seçkilik olsaydı, biz burada diyanardıq.
Yaxşıdır, bizim qardaş kimidir. Qardaş kimidir bizim.
Bu yahudilər ki, bura bina qoyublar, bu vatani vaxtı qalanda, bura hələ şeylə olmuyor.
Və bir də qəsəbənin varlı görünüşünü, qəsəbə sakinlərinin xarici ölkələrdəki uğurlu biznesi və buranı da unutmaması ilə bağlayırlar.
Baxma, buradan gidiblər, bizneslə başqa ölkələrdə məşğul olurlar. Yəni, onların xeyri çatır bizə, köməkli qılır, abadlıq işləri yaparlar burada. Onların köməkliyini özümüz eləyirlər.
Nəysə, vaxt az, Qubada danışılası şeylərsə dünya qədər. Qubanın xalçası, mətbəxi, evləri, tarixi, başqa milli azlıqların yaşamı və daha nələrdən danışmaq olardı. Amma bir şey də var ki, nə qədər danışsam da, səsləndirsəm də, lap görüntü çəkib göstərsəm də, buranın bütün gözəlliklərini olduğu kimi təsvir eləmək mümkün olan deyildi.
yeməyə qalmasın.
Bununla da Azadlıq Radiosunun bu saat olan verilişi başa çatdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.